Unul dintre motivele pentru care socoteam eu că pentru că mersesem înainte pe aceeași idee sau pe același subiect al părintelui Efrem Vatopedinu, care tot de familie a vorbit sau familiilor s-a adresat. Și noi atunci am continuat și vă spuneam că am observat în decursul anilor unul dintre motivele pentru care familiile creștine erau cariate din interior de un păcat care le dezbina, le transforma din familii care ar trebui să fie un început de mic rai pe pământ în începutul unor suferințe îndelungate și din căsnicii în cazne. Adică cei doi ajung să se căsnească, să trăiască într-un fel sau într-altul împreună. Și motivul principal pe care îl spusesem atunci era că nu mai țin că există această idee sau nici măcar dacă ar fi o idee foarte clară, dar există acest fond aproape nespus, tăcut, de concepție, de înțelegere, care spune poruncile sunt pentru exterior, sunt pentru vecini, sunt pentru rude, sunt pentru orice, dar nu sunt pentru apropiați, nu sunt pentru mama, tata, frați, surori și mai ales nu sunt pentru soț, soție. Acolo lucrurile, acolo pot să mă mânii toată ziua, acolo pot să fiu supărat tot timpul, acolo pot să fiu nemulțumit, acolo pot să aplic tot felul de reguli stricte. Exact, să vă dau numai un exemplu. Porunca lui Dumnezeu spune, bucurați-vă cu cei ce se bucură, pistriși cu cei ce plângeți cu cei ce plâng. Foarte rar se verifică, sau de multe ori nu se verifică în căsătorie lucrul ăsta, pentru că de cele mai multe ori cei doi ajung să își admonesteze, să-și transmită unul altuia tot felul de reguli de îndreptare, și de-abia așteaptă ca cineva, ca unul dintre ei, să zicem, să se bucure, ca să-i trântești una și să-i spui că lasă, că nu chiar așa. Și cumva să... Dar totul cu... pe ideea că trebuie să-l învăț, trebuie să o învăț, trebuie să-i răspund cu aceeași monedă. Că și ea mi-a răspuns nu știu când și mi-a zis, păi stai așa, când o să se bucure de ceva, o să-i trântești eu câteva. Deci am văzut lucrul ăsta îngrozitor, că oamenii nu țin poruncile lui Dumnezeu acolo. Acolo nu țin poruncile Dumnezeu și li se pare firesc să nu țină. Totul e pentru exterior, dar nu e pentru interior. Nu, acolo nu se țin. Și puteți să luați orice poruncă al lui Dumnezeu să vedeți că ea nu este ținută în căsătorie, decât foarte rar, puțin, uneori, de către unii oameni, sau ținută de nota 5, așa, în cele mai bune cazuri, de nota 5. Nici într-un caz de nota 7, 8, 9, 10. În general, în exterior, suntem foarte pricepuți a ține poruncile de multe ori și le ținem de fațadă și de mândrie și ca să fim văzuți bine, ca să fim vorbiți bine și pentru că credem că aceea, cu aceea trebuie să aplicăm noi poruncile lui Dumnezeu, dar poruncile lui Dumnezeu nu se aplică cu oamenii din familia noastră. Cu aceea nu. Este o idee incredibil de împământenită, măcar, dar ziceam, problema cea gravă este că măcar dacă ar fi o idee foarte bine creionată și înțeleasă de om, dar nici măcar, ea este pur și nu trăită. Așa trăiesc cu oamenii. Așa s-au învățat, așa au văzut la cei de dinainte. Așa, și am dat atunci și câteva motive pentru care credeam că se ajunge la asta. Unul, pentru că se pleacă din start, de la a călca în picioare o poruncă a lui Dumnezeu fundamentală. Aceea să iubești pe Domnul Dumnezeu din toată inima ta, din toată virtutea ta, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Adică o distanță imensă, pentru că noi foarte puțin ne iubim cu adevărat. Ne iubim o imagine, dar pe noi înșine, așa, dacă este să ne luăm, să ne vedem cum suntem, nu ne iubim. Ne ocrotim, ne mângâiem, dar nu ne iubim. Ne e scârbă de noi, de cele mai multe ori. Ne e silă, ne e frică de noi, ne este groază de noi, de noi înșine. Și diferența între a iubi pe Dumnezeu din toată virtutea ta, din toată inima ta, din tot cugetul tău, din tot sufletul tău, și a-L iubi pe aproapele ca pe tine însuți, pe care pe tine însuți nici măcar nu te iubești cum se cuvine, decât că îți dai multă îngăduință și răbdare cu tine, e imens. Și că spuneam că din start căsătoriile pleacă bazându-se pe, sau călcând în picioare porunca principală, adică punându-l pe celălalt, cel puțin la început, pe primul loc al sufletului și iubindu-l pe celălalt din tot sufletul, din corp, tot sufletul, din toată inima, din toată virtutea sa, crezând că asta e o virtute, crezând că asta e o calitate. Și nu e de fapt nicio calitate, e o călcare a poruncii lui Dumnezeu. Niciun om nu poate fi iubit așa, sau încetul cu încetul se poate ajunge la iubirea aceasta, dar nu așa, nu din toată virtutea, dar din tot cugetul tău, din toată inima ta, din tot sufletul tău, niciodată, pentru că nu se cuvine ce se cuvine dat lui Dumnezeu, nu se cuvine dat omului, pentru că nu poate omul să poarte povara lui Dumnezeu. Nu poate să poarte povara pe care numai Dumnezeu poate să o poarte. Pentru că atunci când iubești pe Dumnezeu din tot sufletul tău, cugetul, inima, toate celelalte, de fapt, ai și niște pretenții, ai și niște așteptări, ai și niște nădejdi, dar care sunt cumva împlinite deja. Le recunoști, le vezi, de aceea îl și iubești pentru că îl cunoști și știi toate acestea și știi că el poate să împlinească toate ale tale și te cunoaște mai bine ca oricine și că nu te va lepăda niciodată. Pe când, dincolo, se pleacă de la o greșeală fundamentală. Îl împodobești pe celălalt cu niște calități care nu sunt ale lui și care nu va putea rezista în timp la chemările și așteptările tale. Nu va putea să reziste în timp la înălțimea ștachetei la care l-ai ridicat. Nu va putea. Și atunci, la început, când ți se va părea că rezistă, rezistă numai pentru că tu îl slăvești și ridici pe trepte înalte și îl socotești și îl vezi cu ochii plini de imaginație și de așteptare, dar nu pentru că el este așa. Sau ea este așa. Ei sunt cum sunt. Sunt la măsuri omenești. Și ziceam că de la început familia intră pe cade și calcă porunca aceasta a lui Dumnezeu și de aici începe tot decăderea după aceea. Diavolul se pricepe la început să crească imens de mult așteptările și dorințele și nădejdile și față de celălalt și după aceea, după ce încep să vezi că scârție din toate încheieturile, toată căruța asta și că nu merge, că n-ai cum să pui toată nădejdea într-un om. Că un om te poate uita, că un om te poate dezamăgi, că un om te poate chiar răni omul pe care îl iubești. Că un om în care ți-ai pus nădejdea nu-i pasă de tine. Că are momente de greșeli și are momente multe și mai lungi și mai scurte. Și mai, după ce la început îți ridică în slăvi și îți arată pe celălalt într-o imaginație nebună, că merită și că trebuie să crezi și să-L iubești și să așa, din toate inima, tot virtutea ta, tot cugetul tău. După aceea, după ce începi să vezi să scârție din toate temeliile căruța sufletului, atunci începe să-ți aducă foarte multe tristețe. Să zic, ai văzut? Ești dezamăgit. De fapt, el iubește pe cineva. De fapt, el nu se implică, sau ea, nu se implică destul. Sau poate că te-ai înșelat. Am cunoscut nenumărați tineri care, după ce au văzut realitatea, pentru că au exagerat imens în imaginație, după ce au văzut realitatea, au zis, poate am fost vrăjit, poate că chiar mi-au turnat în băutură ceva și mi s-au luat ochii și am fost înșelat și au crezut în înșelarea asta, au crezut că, cine știe, vreo rudă, cineva dintre ei, sau ea însă, sau el, i-a înșelat pur și simplu. De fapt, era mare înșelare spirituală interioară a sufletului lui. Că el sau ei, el făcuse greșeala fundamentală să calce porunca lui Dumnezeu și de aici începe tristețe. Și de aici diavolul se pricepe să aducă toate gândurile de tristețe, de gelozie, de invidie, de răutate, de dorință de răzbunare, groază, de tristețe îndelungă. De aici începe totul. Și printre multe alte care le-am mai vorbit și acum am putea să tot continuăm să vorbim și despre aceste lucruri care le-am vorbit atunci, dar nu le-am vorbit pe toate nuanțele și toate înțelesurile. Printre alte motive în care am zis că se petrece această greșeală, această cădere, alte că se fac adevărate erezii, am spus că este și milenarismul sau irhiliasmul. Adică ideea că se poate trăi pe pământ desăvârșit, perfect, frumos. Că ceilalți dinainte au fost niște ratați care n-au știut și nu s-au priceput și nu și-au găsit jumătate perfectă, dar tu ai găsit-o, voi v-ați găsit și acum va fi perfect. Și această idee este o erezie numită hiliast, până biserică, nu există pe pământ așa ceva. Sunt două erezii. Una, ideea că celălalt e jumătatea ta care te va completa perfect, nu este adevărat, biserica nu o susține asta. Hristos nu susține biserică. Ce e biserică? Hristos nu susține asta. Hristos, când zic Hristos, zic cel care te-a zidit. Nu spune asta. Și a doua, că există, că de fapt nu este adevărat cuvântul lui Dumnezeu care spune în lume necazuri veți avea. Și asta e printre ultimele cuvinte spuse de Mântuitorul. În lume necazuri veți avea. Voi, cei care credeți în mine, oricine ar cina cu nume, în lume necazuri veți avea. N-a zis în lume bine vă va fi, de acum înainte, prin harul și prin credința în mine, va fi numai bine pentru voi și veți alege desăvârșit și vă veți alege unii pe alții și veți trăi perfecțiune. Nu a zis așa ceva. Am zis în lume, necazuri veți avea. Și necazurile acestea nu sunt numai din pricina alegerii credinței și faptul că îl mărturisești pe Hristos în credință și atunci vei avea multe împotrivire de la trup, de la diavol, de la lume și nu. Ci în general viața aceasta e o vale a morții, a suferinței, care duce la moarte. Oricum ai suci, oricum ai învârti, eu tot la moarte duce. Și de la leagă noi suntem, începem să murim. Din leagă, din tuntecele Maicii noastre, noi începem să murim. Cu fiecare bătaie de ceas, de pendul, noi ne apropiem de moarte. Asta este. Suntem atârnați o vreme între deasupra haosului, deasupra nimicului în care putem să ne scufundăm și ne este teamă de acest nimic în care ne scufundăm. De aceea în cântările de la, și în rugăciunile de la mormântare spune și zice și să nu-l întorci, să nu-l transformi, să nu-l duci la nimicnicie, să nu-l faci să se întoarcă la nimic, ci nu știu dacă ați observat, eu zic acum, parafrazez, nu zic exact cum zice acolo, dar când o să fie și o să am cartea, o să vă citesc exact din rugăciune de la mormântare sau de la parastas. Deci frica absolută a omului, că te întorci în neant, în nimic, în nimic. Și acolo se spune, și fă ca acest suflet, acest om, să nu se întoarcă în nimic. Că tu din nimic ne-ai făcut până la urmă. Totul a fost făcut din nimic. A zis Dumnezeu și s-a făcut. El a apărut din nimic. Cum zice Solomon, că Dumnezeu din nimic a făcut cerul și pământul și toate celelalte și formă din pământ l-a făcut pe om. Dar din nimic l-a făcut. Și zice, nu-l întoarce pe el într-un nimic, în nimic, ci sufletul lui, trupul lui să se întoarcă în pământul din care a fost luat, adică trupul să rămână, descompunându-se în elementele care, din care a fost făcut, să se întoarcă, atras fiecare parte, apa la apă, eu știu, mercurul la mercur, magneziu la magneziu, oricum să se împrăștie în elementele din care a fost luat, să reintre în natură, în firesc, iar sufletul să se întoarcă de la cel care l-a zidit, adică nici sufletul să nu piară și să se întoarcă a fost ca de un magnet de Dumnezeu, de suflarea lui Dumnezeu. Din suflarea lui Dumnezeu a fost făcut când a spus Dumnezeu și a zis și s-a făcut omul suflet viu și la fel, exact cum trupul se îngreunează și se întoarce, după aceea se descompune, parcă grăbit se descompune și se întoarce în toate elementele din care a fost luat, tot așa grăbit, ca un fulger îl cheamă sufletul, Dumnezeu sufletul și vine și zboară spre Dumnezeu cu viteze care depășește pe-a luminii. Se întoarce la Dumnezeu, cel care l-a zidit, cel care l-a respirat, cel care l-a făcut. Se întoarce la acel asemenea, de sufletul lui după asemănarea lui Dumnezeu. Dar tocmai că el se întoarce la cel ce... El nu dispare, nici sufletul, nici trupul. Dar acum, întorcându-ne, și ziceam că aceasta a doua este iar greșeala hiliasmului. Milenarismul, credința, ideea că aici pe pământ se poate trăi perfect ceva. Și foarte multe familii au această greșeală primordială la început, când se căsătoresc, au ideea aceasta că cu ei va fi perfect. Că ei s-au găsit, că ei s-au găsit jumătățile, s-au găsit și de acum nu știu cum vor fi alții, poate toți ceilalți au fost niște greșelnici înaintea lor, nimeni n-a știut înaintea lor, sau au fost unii pe care nu știu ei, dar ei sunt de plin, sunt desăvârșiți și au găsit jumătatea și de acum vor fi perfecți. Adică calcă în picioare cuvântul lui Dumnezeu care spune lume, necazuri veți avea. Oricum ai suci eu, dacă nu bagi în seamă cuvântul ăsta, vei suferi imens. Pentru că Dumnezeu n-a promis Iar dacă vă veți găsi perechea perfectă, jumătate perfectă, veți veseli și sărâși de acum în rai. N-a zis. Și pe nume, necazul, veți avea. În primul rând, și vă spuneam și atunci, o altă greșeală este această idee stupidă a jumătății perfecte, care nu există decât la Platon și în tot felul de filozofii decadente și slabe. Nu există în creștinism. Fiecare om este o unitate deplină, chipa lui Dumnezeu, și până la urmă, dacă este să privim cu sobrietate, jumătatea deplină a noastră, dacă este, deși mi se pare foarte dureros să zic așa și mi se pare prea puțin, e Hristos. A fiecăruia dintre noi este Hristos. Acum, întorcându-ne, și spuneam că atunci când oamenii gândesc așa, de exemplu asta legat de milenarism, că toți au greșit înaintea mea, toți nu s-au priceput, dar eu m-am priceput, de fapt, se ia în derâdere și am vorbit atunci despre a treia sau a patra greșeală, aceea de a nu lua în seamă experiența celor de dinainte. A nu o socoti importantă. Asta e o greșeală aproape fatală, de care părinții Pateric spuneau, cei ce nu întreabă, cei ce nu iau seama la cei de dinaintea lor, vor cădea ca frunzele. Adică de aceea, aproape că creștinismul este întemeiat pe acest principiu al ascultării de mai mari, de o continuitate a unor mai mari care au trăit înaintea ta, care au strâns o anumită experiență duhovnicească și față de care tu faci o anumită ascultare, o anumită reverență, o anumită înțelegere, o anumită respect. Și este întemeiată și printre poruncile pe care Mântuitorul le amintește de mai multe ori și chiar îi ceartă pe farisei, este că cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să fie ție bine, să trăiești mulți ani pe pământ, și care cuprinde în sine și zice, voi ați călcat porunca aceasta, le zice la farisei și le explică de ce, nu contează asta. Și le explică de ce, cinstirea aceasta însemnând nu neapărat că trebuie să le zâmbești, să fii de acord cu ei în toate, că trebuie, nu. Și cinstirea aceasta însemnând, până la urmă, că cinstești și dai importanță experienței acestor oameni, că experiența acestor oameni are o valoare. Că iei seama la experiența lor, ceea ce de obicei se întâmplă la foarte mulți dintre noi, care la început îi judecăm cu foarte mare stime pe părinți, și după aceea ajungem să spunem, să trăim și noi la fel, același lucru, și să facem chiar mai rău decât ei. Și să zicem, măi, avem dreptate, e greu. Și să treci prin anumite experiențe care îți dovedesc că nu ești mai bun decât părinții tăi. Aduceți-vă aminte de Sfântul Ilie Tesviteanu, care ajunsese la o anumită părere de sine, deși Dumnezeu îl alesese și era un om, mare om al lui Dumnezeu, și ajunsese să zică că îi spunea lui Dumnezeu și toți te-au trădat, toți te-au părăsit, numai eu te mai cinstesc, iată, eu am rămas singurul. Și Dumnezeu s-a mâhnit pentru acest fel de a vedea lucrurile a lui Ilie Tesviteanu și a zis, după un timp, nu chiar atunci, a zis, iată, eu mi-am oprit 7.000 de drepți pe care tu nu-i știi, care nu și-au plecat genunchi în fața lui Baal. 7.000 de drepți pe care tu nu-i știi, nu ești singur. Mai sunt 7.000. Dar în acest fel de a fi al lui Ilie, care era destul de aspru, și judeca pe toți cei dinaintea lui, pentru că decăderea statului, decăderea Israelului și întoarcerea lui spre ereziile de tip Baal, erau de dinainte, de generații întregi, și el disprețuia pe cei dinaintea lui, generațiile dinaintea lui. Dacă îi citiți cu atenție în Reși 3, 4, citiți, o să vedeți disprețul lui într-o anumită măsură față de generațiile dinainte care au căzut din credință și aproape că se certa și cu Dumnezeu. Și spunea că de ce ne-ai lăsat atâta timp și de ce ai lăsat pe acești oameni să zacă în necunoștință? Dă-le pedepse! Ceartă-i! De ce ești așa de blând? Aproape că îi spune Dumnezeu că ești un blei. Dă-le pedepse! Și Dumnezeu îi spune, ce pedepse vrei să-ți dau? Vreau să dai, să nu mai plouă, să nu mai coboare nici rouă din cer. Și disprețuia cumva pe cei dinaintea lui că ei n-au fost în stare să facă ceva cum face el. Și după ce a coborât și foc din cer și s-a întâmplat toate acestea, Dumnezeu a smerit așa de mult pe Ilie Tesviteanu. Culmea smereniei lui Ilie Tesviteanu a fost când a fugit în fața carurilor lui Ahab și prin ploaie Și după aceea, ajungând aproape de Ierusalim, locul este cunoscut și acum în Ierusalim. Când o să mergeți, puteți vedea, este o mănăstire acolo unde se spune că a ajuns înaintea Ierusalimului Ilie, înaintea carului Ahab. Și acolo a auzit că Ahab și Izabela îi transmite blesteme și îi spune așa și așa să se întâmple, cum ai făcut tu cu preoții mei, cei 400 pe care i-ai ucis, așa voi face eu, dacă să mă ajute pe mine zeii, că până mâine la ora nu știu ce, câinii să-ți lingă sângele și nu mai știu ce, spunea lucruri grele. Și atunci a intrat o frică în Ilie și Dumnezeu a îngăduit să-l cuprindă frică pe marul Ilie și a zis o formulă care era smerenie absolută. A zis Ilie, Doamne, nu sunt eu vrednic, ia-mi sufletul, am primit porunca ta, nu mai merit să trăiesc, ia-mi sufletul, că nu sunt eu mai bun decât părinții mei. Asta a fost vârful smereniei. După acest moment, Dumnezeu l-a adormit 3 zile și 3 nopți și după aia i-a dat să-l vadă pe Dumnezeu în Horeb, a mers 40 de zile și a văzut pe Dumnezeu în Horeb. Dar după ce a zis cuvântul ăsta, Doamne, nu sunt eu mai bun ca părinții mei, adică până atunci disprețuia și socotea că n-au făcut și n-au drept și nu știu ce. Și când a zis asta, Dumnezeu l-a miluit și l-a trimis, l-a adormit 3 zile și 3 nopți și îl scula din când în când un înger și dădea să bea și dădea să mănânce și el trezea, mânca și ce bucă la loc. Și după 3 zile și 3 nopți, la orice rugăciune de somn, eu adaug și scena aceasta. Și zic, precum ai adormit pe Ilie și un înger îl trezea din când în când și a dormit somn odihnitor încât a putut să meargă 40 zile, dă-i și robului tu acesta somn. Și a putut să meargă după aia fără să doarmă în 40 de zile și 40 de nopți până la muntele Horeb, neîncetat, fiind hrănit cu mâncare îngerească atunci în alea 3 zile și l-a văzut pe Dumnezeu. Acolo s-a întâlnit el cu Dumnezeu. Dar când? Atunci când a zis, nu sunt eu mai bun ca părinții mei. Adică smerenia asta. Ei, de ce am zis toate lucrurile acestea? Pentru că mi se pare că generația asta, lumea cam de la Revoluția franceză încoace, suferă de această boală cumplită a necinstirii părinților, nu neapărat a părinților lor, a tot ce a fost înainte. Tot ce a fost înainte este o porcărie. Tot ce a însemnat arta frumoasă, tot ce a însemnat muzica clasică frumoasă, tot ce au inventat oamenii din mii de ani, tot ce a însemnat arhitectura serioasă, tot ce a însemnat e luat în derâdere, tot ceea ce oamenii au constatat în mii de ani, că bărbatul e bărbat și femeia e femeie și că a fi atras în mod absurd de bărbat, ca tu ca bărbat, e totuși o problemă morală și o boală până la urmă. Exact cum, de exemplu, până acum 10-12 ani, la asistență socială sau oriunde unde se învăța despre aceste cazuri, se spunea că e o boală, e o problemă, la psihologie se spunea că e o problemă. Ei, toată această experiență de sute de ani, mii de ani, dar și de experiență științifică de ultimii zeci de ani, a fost dată la o parte ca și cum n-ar fi fost, toți au fost proști înaintea lor, nu mai ies deștept, fără niciun temei. Științific, serios, au dat la o parte toate aceste lucruri și au zis, nu e adevărat, bărbatul nu-i bărbat, poate el să hotărească ce e, când e, femeia nu-i femeie, poate el să hotărească, e numai o chestie culturală, când i s-a spus că e femeie, dar ea putea să aleagă să fie bărbat. Și se calcă în picioare. Pur și simplu se ne cinstesc părinții. Știți? Și aici vreau să ajung la cuvântul acela, Mântuitorul vorbind despre sfârșitul lumii, poate ați auzit de mai multe ori, în capitolul 13 de la Marcu, printre cele pe care le vorbește Mântuitorul despre sfârșitul lumii, că îl întreabă apostolii, cum va fi la sfârșitul lumii? Cum va fi? Și el, de pe muntele măslinilor, văzând templul, începe să le spună cum va fi la sfârșitul lumii și printre cele pe care le spune, zice, că vor fi încercări mari, că pentru credință oamenii se vor vinde unii pe alții, dar spune un fel de a fi al oamenilor de la sfârșitul veacului. Și zice, foarte interesant, pentru că nu v-ați gândit niciodată la el, și zice, și copiii se vor răzvrăti împotriva părinților și vor ucide. Și poate o să ziceți, domnule, deci ăsta e un semn al sfârșitului veacului. Zice Mântuitor, și copiii se vor răzvrăti împotriva părinților și îi vor ucide. Și voi poate ziceți, măi, dar cum se poate așa ceva? Chiar așa. Bine că nu-i departe acum la propriu ce se întâmplă și felul cum sunt educați copiii. Și nu cred că se va ajunge totuși la asta. În general, cuvintele Mântuitorului trebuie luate și în înțeles duhovnicesc. Nu neapărat că, de exemplu, și când spune stelele cerului vor cădea. Păi, dar e clar că nu stelele cerului vor cădea pe pământ. Nu? Părintele Arsenie spunea foarte clar, stelele sunt oamenii duhovnicești și vremurile vor fi așa de grele, încât ele, la măsura lor, oamenii mari duhovnicești, vor cădea mistite. Asta e înțelesul. Și așa și aici trebuie înțeles duhovnicește și zice și copiii se vor răzvrăti împotriva. Deci ăsta e un semn, un fel de a fi al lumii de sfârșit pe care noi trebuie să o luăm în seamă. Adică generațiile noi care se nasc se vor răzvrăti împotriva a tot ce a însemnat cultura veche a părinților și a unui lume creștine care a trăit cum a trăit și vor ucide, adică îi vor socoti niște bezmetici, niște nebuni, niște descreierați, care trebuie scoși din cărți dacă e nevoie, să facem o istorie nouă și se va face o istorie nouă. Sunt universități americane în care Shakespeare nu se mai studiază, pentru că este socotit necorect politic. Și alții, mulți, ce să mai spunem de Evanghelie, totul este incorrect politic, tot trebuie ucis. Asta înseamnă să te ridici împotriva părinților și să-i ucizi tot ce au gândit ei, tot ce au făcut ei, tot ce au socotit ei, sunt prostiști, trebuie scoase în afară și noi am descoperit lumea din nou și o creionăm noi din nou acum și o inventăm noi din nou. O aberație, e un semn al sfârșitului veacurilor, să știți. Că oamenii toți se întreabă, wow, care ar fi semnele, care și noi totdeauna căutăm semne exterioare, că se reconstruiește templul în Ierusalim, că nu știu ce. Nu! Sunt semne de cele mai multe ori duhovnicești. Răcirea credinței e unul și am putea da multe altele, dar printre ele este și acesta că copiii se vor ridica și răzvrăti, nu că, deci nu vor înnebuni, nu, se vor răzvrăti, adică vor avea o concepție împotrivitoare părinților, vor avea o răzvrătire și vor ucide. Adică vor ucide toată cultura și toată învățătura și toată lumea veche în modul ei de gândire și cum a fost structurată. Asta e un semn al sfârșitului veacurilor. Asta e un semn al venirii lui Anticrist. Din asemenea generații de oameni care se răzvătesc și începând de la Derrida și de la, eu știu, Levi Strauss și de la atâția și atâția care unii au vorbit, alții au participat direct la curentul deconstructivist, dar eu aș zice de la Revoluția franceză este o deconstrucție nebună a lumii, o deconstrucție a tot ce a fost lumea până atunci. Și toate revoluțiile care au urmat, chiar și exterioare, Revoluția franceză, dar și Revoluția din 1848, și toate au fost, de fapt, forme de răzvrătire, forme de distrugere a culturii vechi. De exemplu, gândiți-vă, nu vi s-a spus poate niciodată chestia asta. Știți cum au apărut steagurile? Până atunci, orice țară avea steaguri legate de credință. Ce să pui pe steag? Ștefan ce punea pe steag? În afară de bourul moldovean. Ia, păi, Sfântul Gheorghe, astea erau steagurile. Puneau icoane, puneau prapori, așa erau în toate țările. Toate țările creștine. Ori în 1848 și înainte de 1848 apăruseră deja lojile masonice care au socotit și au discutat și au zis ce facem, că sunt prea multe semne creștine. Hai să începem prin a da și a face ca să scoatem din semnele și din însemnările țării, cum le definești, formele creștine de manifestare. Și să facem culori. Ce poate fi mai benign decât culori? Culori. Și erau lojile masonice care țineau de Franța și care făceau culorile vertical, și noi ținem de Franța și avem vertical, și lojile masonice care țineau de Germania și care le fac orizontal. La un moment dat am fost și noi puțin atrași din Germania și l-am avut și în oriental, orizontal, dar le-am sucit vertical după Franța. Dar asta era o gândire tocmai ca să scoată din concepția, din imagine. Deci este o lucrare de multă vreme a oamenilor. E o revoluție continuă, o revoluție în sensul cel mai întunecat al cuvântului de a scoate tot ce e creștinesc, tot ce este din mentalitatea omului, din gândirea națiunilor, din gândirea fiecărui om în parte. Asta se petrece de atunci încoace. Se petrece constant. E o deconstrucție. Nu știm ce se va pune în loc. Asta e problema, că nu se pune nimic serios în loc. În lupta aceasta împotriva a tot ce a fost și au construit generațiile vechi, se distruge tot. Tot. Și credința. Și axele fundamentale ale vieții. Că ești bărbat, că ești femeie, că ești negru, că ești alb. Tot. Concepțiile, conceptele în sine sunt puse în discuție. Lucruri care până atunci nu Dar nu știu ce se va întâmpla, adică nu știu ce se va pune în loc, pentru că acea cultură este verificată de mii de ani. E bazată și pe cultura veche romană, greacă, chineză, de toate felurile, de care o fi fost, dar în principal romană și greacă. E verificată de mii de ani, pe când ceea ce punem noi acum în loc nu e verificat de nimeni, o să fie un dezastru, adică e o chestie... Și numai în numele de a distruge tot și de a vedea cum se surpă, pur și simplu. E o plăcere să vezi cum se surpă totul. Da, aș vrea să răspund și la întrebări, să nu vorbesc numai eu. Dacă aveți totuși întrebări, puteți spune și așa cu plastare, nu trebuie neapărat pe bilețele. Tot ceea ce este dinainte de noi, tot ce este de acei vechi, trebuie pus la îndoială, trebuie văzut cu ochii critici. Așa se cotesc. Aceștia care merg pe aceste gândiri de tip de constructivist. Tot ce îmi vine mie, dar să vă dau un alt exemplu. Ca să vedeți cât de puternic e acest curent. În vechime, bătrânii, și v-am spus asta și la trecut, în vechime, bătrânii aveau o valoare mare. Adică, omul nu are în sine o valoare inestimabilă. Omul în sine, el poate fi demon sau înger. El poate fi Iudă sau Ioan Evanghelistul. El poate fi Cain sau Abel. Omul în sine nu știe ce ascunde. Și asta știu părinții și văd la copii că îl îngrijești la fel și pe unul și pe altul și unul este un răzvrătit și altul poate un om al lui Dumnezeu. Deci nu în sine omul nu e o valoare decât dacă el lucrează sau este o valoare din faptul că e chipul lui Dumnezeu, dar poate să pocească acest chip al lui Dumnezeu, să-l întunece, să-l acopere și poate să ajungă o non-valoare, o antivaloare. Pur și simplu. Mă uit cu braț la copii. Pentru că nu știu ce vor fi și ce va ieși din ei. Copii care acum sunt blânzi și drăguți și frumoși pot să ajungă niște răzvrătiți, niște răzvriați, niște învârtoșați, niște oameni care să dărâme o lume. Prima dată când am citit Viața Sfântului Serafim de Sărov și îi primea pe toți cu multă dragoste Sfântul Serafim de Sărov, până când a venit un tânăr, cu ochi mai întunecați, cu gândire, mai părul mai zvâlvoi, și s-a uitat la el și l-a certat și l-a alungat de acolo. Și am zis, cum a putut să fie așa? După care acel om s-a dovedit că a fost acertat și a spus ce să facă, dar unii n-au vrut să scuze oameni. S-a dovedit că era un viitor mare revoluționar rus, printre cei care pregăteau uciderea țarilor. Au fost foarte multe grupuri de asemenea, așa zis, revoluționari, care au tot ucis la țari până la ultimul Nicolae al II-lea. Și care buciumau toată societatea rusă și promovau revoluția și schimbarea radicală și desfințarea creștinismului. Și acel om ascundea în el un viitor monstru care a făcut imens de mult rău și care a omorât nu știu câți alți oameni numai ca să-l omoare pe țară, nu știu câte locuri. Nu a contat că a murit 50 de oameni. El vrea să-l omoare pe țară. Înțelegeți? Nu avea nicio durere pentru ceilalți care... Dar asta a văzut în el Sfântul Serafim de Sărov și n-a fost blând. Ei, de multe ori mă uit la copii cu groaza aceasta. Ei, în vechime, să știți că copiii în sine nu erau văzuți ca o valoare inestimabilă. Lumea de astăzi vede ca pe valoare inestimabilă. Dacă sunt 10 oameni undeva închiși, trebuie să-i salvăm pe cei doi copii. Ei, nu contează. Dacă mor 10 bătrâni, nu contează 10 maturi. Dar ăia doi copii trebuie salvați. Pe de o parte, nouă, toți ne vine să zică, nu, așa e. Dar de fapt merge pe o gândire de tip epicurianist. Dom'le, să fie fericiți și ei, să guste și ei din viață. Nu e atât de mult că în ei o valoare, ceva inestimabil, că... Și că, dom'le, să fie și ei fericiți, că noi am gustat ceva. Ei măcar să vadă și ei. Și dacă moare vreunul, noi plângem și zicem, n-am gustat din bucurile vieții. Și, în general, când zicem bucurii, ne gândești la partea de sfârnare, la partea de astea mai... Cam la asta ne gândim, știți? Cam asta se gândește societatea. Când te uiți la lumea veche în care bătrânul avea valoare, uitați, citiți Pateritul, bătrânul avea valoare. El era ca un biruitor care ieșea dintr-un om mic, nebăgat în seamă, care a știut să asculte la vreme împotrivită de Dumnezeu și de oameni, să se supună, să fie ascultător, să fie înțelegător, să treacă prin atâtea, să păstreze credința ca un nestemat, să facă atâtea și atâtea lucruri poate și fără să ajungă de rușine în fața oamenilor la bătrânețe, acela merită să zici pălăria să-și nu? Asta e un biruitor, înțelegeți? A biruit, a trecut prin viață și a ajuns cu credința încă la el și, cum zice Daniel Turcea, și cine n-ar vrea să se întoarcă din faptele sale ca dintr-o pajiște de crin, adică curat, cel mult numai cu mireazma de pe stamină, așa, atâta. Să te întorci dintre faptele tale. Pe unii bătrâni se întorc dintre faptele lor ca, ca dintr-o pajiște de crin, adică nu... Și n-au ce să-și reproșeze decât foarte puțin. N-au ce dat în fața răului lumii. Nu s-au lepădat de credință. Păi aceștia merită să zici, Doamne, ăsta valorează cât 100, cât 1000. Poate nici dintr-o 1000 de oameni nu o să ajungă unul ca el până la sfârșit. Vor cădea ca frunzele, exact cum zice Mihai Eminescu. Dintre sute de catarge care lasă marurile, câte oale le vor sparge vânturile, valurile. Cam așa trebuie viviți copiii. Câți mai care o să iasă la liman? Or, acești bătrâni acum sunt văzuți ca niște gunoaie umane care dispar, răi, ușorogule. Noi suntem acum la... Sunt văzuți așa ca niște povere ale societății și ce se întâmplă cu aceste cămine de bătrâni. E o dovadă foarte clară a gândirii noastre ca neam și ca generații și ca oameni. Nu mai dăm valoare bătrânilor. N-am nicio valoare. Să se ducă cât mai repede, să dispară, că ne-au obosit destul. Înțelegeți? Și copiilor li se dă o imensă valoare, dar fără un motiv serios. Pentru că un copil se poate ascunde orice. Când Dumnezeu spune, când prin Pavel zice, nu zic să nu vă căsătoriți, dar veți avea durere în trup. Să știți că părinții când explică, nu zic atât de mult că durerea asta în trup e o durere între soț-soție. Este și acolo. Ci durerea în trup este apariția copiilor. Și trup înseamnă o unitate. Asta înseamnă. S-ar putea traduce, dar veți avea durere în această unitate, mai mult decât că în trup. Oamenii, în general, când aud cuvântul veți avea durere în trup, se gândesc că cei doi sunt una făcându-se un trup, adică se gândesc la relațiile sexuale între ei și că devin un trup. Nu la asta se referă Pavel. Și nu la asta se referă, în general, când se zice despre lucrul ăsta. Și că ei devin un trup în sensul că devin un tot, o unitate, ca gândire, ca înțelegere. Se poate spune de prima comunitate creștină că erau toți un gând și o inimă, erau un trup, la un loc, toți. Se putea zice despre ei. Când zice Pavel, veți avea durere în trup, se referea în primul și în primul rând la copiii care urmau să se nască și care oricum i-ai educat ușor, cât te-ai străduit tu, ei s-ar putea să aleagă să fie altfel. Au libertate de alegere, au voie liberă și aceasta e și durerea absolută a lui Dumnezeu. Pentru că El ne-a creat din nimic, n-a fost un pedagog rău, n-a fost un psiholog rău, n-a fost un tată rău, n-a fost un... Și uite că totuși o parte din îngeri s-a răzvătit și uite că o parte din oameni se răzvătesc și stau împotriva Lui și uite că este un fiu risipitor și îl putem acuza pe Dumnezeu că n-am știut să crească pe fiul risipitor. Nu putem abuza. Dar El este liber să facă ce vrea și face ce vrea. Și stă împotriva lui Dumnezeu. Și uite că vrea să facă altceva. Și despre acest lucru este vorba în primul rând. Cei care se căsătoresc, nu zic să nu se căsătorească, dar vor avea durere în trup. Adică își vor crește copiii, se vor strădui. Este și aici o iluzie imensă a unor familii care cred că au taina prin care pot să fie perfect copilul și copilul să crească perfect și să fie extraordinar și să... Cum își doresc ei? Nici poveste. Cu cât ești mai încredințat că le știi pe toate, cu atât s-ar putea să fie un dezastru. Și să nu iasă cum îți imaginezi tu. Și asta e durerea lui Dumnezeu. Pe care Dumnezeu așteaptă, cum așteaptă Tatăl Fiului Ispitor, tot timpul întoarcerea copilului lui pe care i-a crescut și i-a iubit. Și a zis nimic. Și orice tată și orice mamă limită pe Dumnezeu atunci când se străduiesc, fac tot ce pot pentru copiii lor și după aceea copiii o razna, se răzvătesc, fac toate cele rele, dar trebuie să aștepți ca Tatăl Fiul viitor, încercând și nădăjduind și rugându-te și așteptând și privind zarea îndepărtată, că poate se va întoarce. Poate nu se va întoarce. Cum zicea Părintele Arsenie Voca, de la Dumnezeu pornim, la Dumnezeu ne întoarcem, dar încercând să rotunjim cercul, iar unii nu se mai întorc. Unii nu se mai întorc. Adică sunt dintre noi care nu se mai întorc. Se pierd pe cale și care se răzvătesc. Și atunci, cu atât mai mult mi se par că oamenii care ajung la sfârșit cu credință, oamenii care ajung la sfârșit cu experiență, care mai au în privirile lor după atâta veac și atâta timp lumină, aceștia merită să ți se pleci în fața lor, să ceri sfatul. Aceștia, în fața acestora, merită să nu-i disprețuiești. să le urmezi căile pe care au mers, să vezi cum au făcut ei. Un cuplu de oameni care ajung la bătrânețe și reușesc încă să-și țină o anumită curăție între ei, o anumită vorbă frumoasă, fără vorbe urâte unul față de altul, fără jigniri, fără bajocuri, și care reușesc să-și păstreze admirația și bucuria de a fi împreună unul cu altul până la sfârșit, aceștia sunt niște biruitori, înțelegeți? Ăsta e vinul cel bun. Ăștia sunt niște biruitori. Nu se compară dragostea acestor oameni și biruința lor cu dragostea a doi tineri care nu-s verificați. Nu e mare lucru să te ajute hormonii la început să te pare că totul merge ca bârnăi. Nu merge. În timp. Adevărul este fiul timpului. Să vedem în timp. Să vedem în timp. Timpul dovedește. Și de acești oameni, timpul dovedește că au biruit. Păi nu merită să-i întrebi pe acești oameni. Nu merită să-i cinstești pe acești oameni. Nu merită să-ți pleci urechea ta de mândru spre acești oameni și spre sfaturile lor. Merită. Și cinstea față de acești oameni și față de generațiile dinainte, indiferent cum au fost ele, cinstea și respectul față de el, e iubit de Dumnezeu. Și intră în porunca, cinstește de tatăl tău și pe mama ta. Intră în porunca aceea. Nu e legat numai de mama și de tată. E legat de cei dinaintea noastră. Pe care să nu-i judești cu asprime, să nu-i socotești mai nepriceput ca tine, să ajungi să zici, ca și Ilie Teziteanu, că nu sunt eu mai bun ca părinții mei, chiar dacă tu ești pe vârfului și toți te cinstești și tu ești prorocul lui Dumnezeu și să ajungi să zici, nu sunt eu mai bun ca părinții mei. Mare lucru este cine zice așa ceva. Omul lui Dumnezeu este cel ce zice așa ceva. Cel ce nu zice așa ceva, poate să fie și Ilie Teziteanu va cădea, se va face praf și cu lui. Deci e un semn al sfârșitului veacurilor că copiii se vor răzvrăti împotriva părinților și îi vor ucide, adică vor ridica mâna împotriva tot ce au creat părinții, cultură, morală, înțelegerea asupra lumii, frumos, artă, și vor socoti că totul a fost urât și nevrednic, și că nu merită să uită înapoi, și că nu știu, părinții, ce știu ei. Aceasta e o necinstire și un lucru care e un semn al sfârșitului veacurilor. O întrebare de la voi. Și dacă am mers pe calea aceasta greșită la începutul căsătoriei de care ați spus, ce mai e de făcut acum? Mai are valoare că te dumirești și că încerci să te îndrepți după mai mulți ani? Da, are. Orice ar zice, adică cine știe la ce vă referiți, că ați dat mai multă cinste și valoare și celuilalt decât lui Dumnezeu, sau că poate ați crezut că voi sunteți mai înțelepți decât părinții voștri și că voi veți face un cuplu perfect, cum n-a mai fost, și că nu știu ce, la ce vă referiți, că dacă ați greșit în felul ăsta, dar orice ați fi greșit, dacă vă dumiriți, și într-adevăr, omul nu evoluează, omul se dumirește, cum zicea Naia Ionescu, omul se dumirește sau se lămurește. Se lămurește, se dă cu capul de trei pereți, de patru pereți, și sunt patru pereți, perfect. Într-un tuneric acolo unde ești, zici, aha, și au 2 metri așa, 2 metri așa, 2 metri, da, m-am dumirit. Și începe o anumită dumirire. Și, în general, prin necazuri, oamenii se dumirește și încep să înțeleagă, și cu cât te dumirești mai repede, cu atât mai bine, și să fii deschis că cu cât asculți cuvintele altora care s-au dat ei cu capul de pereți de 100 de ori, s-ar putea să nu fii nevoit să dai de atâtea ori cu capul de toți pereții, pentru că ai luat seama la alții care au mers pe cale și au trecut prin greutățile acelea. Să nu crezi tu că le descoperi tu acum. E ca și cum eu nu iau în valoare, nu iau în socotință toată osteneala părinților, pustiei, a tuturor sfinților, tot ce au spus ei, de exemplu faptul că ce aberant ar fi să nu iei în seamă tot ce au spus sfinții, care spun: când îți vin gândurile de hulă, nu le lua în seamă. În primul rând să știi că nu sunt ale tale. Deci primul lucru să știi că nu sunt ale tale, că sunt atât de urâte și întunecate, încât ele sunt lucrarea diavolului direct și aruncate în inima ta. De multe ori îmbracă și anumite formule și vorbe de ale tale, dar sunt ale lui. Și după ce înțelegi că nu sunt ale tale, trebuie să mai înțelegi un lucru, că este singurul păcat cu care nu se luptă prin luptă, ci se luptă prin nepăsare. Păi dacă nu iei în seamă lucrul ăsta, te ostenești o viață ca un nebun, ajungi la nebunie. Și nu reușești să zilești. Dar aproape la toate, la toate învățăturile părinților, dacă nu iei în seamă, îți trebuie o viață întreagă sau jumătăți de viață ca să înțelegi ceva, dar ai tu timp de așa ceva. Ești nebun, inventezi din nou în medicina, matematica lui Euclid, cum a făcut Pascal. Trebuie să... Nu era nebun, era deștept, dar oricum. Nu trebuie să reinventezi. Crezi, uite, domnule, formulele astea, Euclid, tot ce a gândit. Da, plecăm de aici. Vezi ce au mai gândit alții. De ce acolo în știință ne pricepem să ne supunem, să fim atenți și cu minți și să... Așa, iar aici, în cele duhovnicești, unde sunt mult mai mulți care s-au dat cu capătul pe pereții și sunt oameni care au vorbit cu Dumnezeu, oameni mult mai de încredere, că matematica lui Euclid se poate pune la îndoială, să se zică, se pune la îndoială fundamentele matematicii lui Euclid. Și Boyle vine și zice că este altfel, alte fundamente sunt ale matematicii. Da, acolo poate să cadă, dar anumite cuvinte ale Sfinților nu cad pentru că sunt ale lui Dumnezeu, adică păi că sunt lucruri așa de mari, tu să nu le iei în seamă, mi se pare o aberație, o nebunie. Așa încât, în lupta aceasta de revenire, că ziceți că ați început să vă dumeriți, da, foarte bine, ia în seamă și experiențele tuturor oamenilor din jurul tău. Și mai ales a celor mai deosebiți. Ia în seamă. Și aici cultura contează enorm. Lipsa culturii e o grozăvie, e un coșmar. Păi nu mai se citești cu cele mai mari romane ale lumii din perioada clasică, care în general sunt disperate din realitate. Și nu mai e nevoie să trăiești tu toate nebunile și toate grozăviile. Africa au fost și alții, s-au gândit să se sinucide și alții când au fost îndrăgostiți. Aha. Africa, alții au făcut așa și așa. Aproape că trăiești tu 10 vieți, 100 de vieți, nu trebuie să le trăiești tu pe toate ca să înțelegi unde au greșit unii, unde au greșit alții. De ce? Deci e nevoie ca de apă, măcar dacă nu aveți o cunoaștere sau nu avem o cunoaștere așa socială și a unor oameni deosebiți, excepționali în o familie cu care să te sfătuiești și nu mai există așa ceva, măcar atunci prin cultură să ai anumită doză de nu știu, de cunoaștere, de înțelegere. Pe mine m-a salvat imens de mult. Știm cuvintele și citim. Asta făceam. Citeam. Păi am înțeles enorm de multe lucruri pe care n-am mai vrut să trec și eu prin experiența aceea ca să înțeleg să zic, aha, nu-i bine. Am zis, da, nu-i bine, e clar. Am văzut și aici, și aici, și aici, și dincolo, și dincolo, și dincolo, și dincolo. Am mai avut și eu experiențe minimale, experiența aia, gata, nu-mi trebuie mai mult. Nu-i nevoie să-ți petreci o viață întreagă ca un nebun încercând niște lucruri și experiențe care te duc la moarte. Te duc la suferință, te duc la durere, te duc la tristețe, te duc la mâhnire, te duc la bulversare. Nu e nevoie. Dar oamenii nu mai citesc, nu-i mai interesează. Și acest fapt că își petrec ziua și noaptea și pe internet în niște dialoguri sterile acolo între ei câțiva dintr-un grup de oameni care știu cam toți la fel și cam la aceleași lucruri și nu se inspiră din cei care au știut mai mult și au spus mai mult și au cunoscut mai mult, mi se pare la fel o ucidere a părinților. Și la fel un semn al sfârșitului veacurilor. O altă întrebare. Care sunt gândurile de vulă împotriva a ce, exemplu? Orice gând împotriva Sfintelor Taine, a Maicii Domnului, a Sfinților Îngeri, a Duhovnicilor, a chiar și a Părinților. Chiar și a Părinților. A lui Dumnezeu, a Mântuitorului Crucificat, a tot ceea ce gânduri murdare pe care tu nu le-ai avut niciodată și care îți trec prin cap când te uiți la Hristos Crucificat, că te gândești la cine știe vrăzării sexuale și nu-ți vine să crezi că mintea ta poate gândi așa ceva, sau hule și batjocurile adesea Maicii Domnului care ție nu se trebuie și nu le dorești. Să știi că sunt de la diavol. Deci, din start, chiar dacă îmbracă formule cunoscute de tine, chiar dacă îmbracă cuvinte pe care tu le-ai auzit, înjurături pe care le-ai auzit, anumite gesturi și simțiri pe care le-ai mai avut, nu contează, sunt ale diavolului. El e atât de priceput să te distrugă încât îmbracă haine de ale tale cât te nimerește și îți aruncă ție în casă toate gunoaiele și zici, ale tale sunt, tu ești, ăsta ești tu. Nu ești tu. Deci să știi că acelea sunt gânduri de hulă, sunt ale diavolului, așa gândește diavolul continuu. Asta e gândul diavolului. Continuu gândește. Și tu nu m-ai auzit puțin și asta e numai un început al iadului în care putea merge dacă nu mergi pe calul lui Dumnezeu. E un început. E un nimic așa, 0,0000,1 față de iadul în care vei merge dacă tu nu îl bagi în seamă pe Dumnezeu și nu ești pe calea poruncilor Lui. Și al doilea, să știi că nu se luptă cu El, nu se bagă în seamă. Ești ca o fată care pleacă de aici, să zicem, și eu îi spun la fata aia, vezi, sau părintele îi spune că știe pe oameni, vezi, o să treci până în casa nu știu care și de acolo o să fie niște oameni care o să strige după tine niște vorbe atât de urâte, dar tu să nu te uiți pe ei, nici să nu te întorci, să nu vorbești nimic cu ei și să mergi tot înainte, te uiți tot la stână, unde mergi acolo, la stână, te uiți acolo. N-ai tu treabă cu oamenii aceia. Dacă te întorci să vorbești cu ei, se leagă de tine și te-a terminat. Așa este gândurile de hulă. Nu trebuie să stai o mare greșeală la cei care au sensibilitate. Vai, cum am putut eu gândi așa, dar eu care eram într-un vai, 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 vai. Eu cum am putut, dar cum se poate, dar care e obârșia acestor gânduri? Să le studiem în profunzime. Oh. E ca și cum ai lua toți bacilii cei mai răi, de la ciumă până sau virus, până la, eu știu ce, tuberculoză și bagi mâine în ei acolo să-i studiem. Și bagi și microscopul prin ei pe acolo și să-i studiem. Până îi studiezi, tu ești bolnav de toate bolile. Și nici n-aș n-am de unde ori fi. Dar ce contează de unde ori fi, că tu oricum te-ai îmbolnăvit de toate. Nu. Tu nici nu vrei să auzi. Zici, nu, cel mult să zici înapoi a mea satanul că mintalul ești, nu vreau să te ascult, nu mă interesează, poți să spui ce vrei, nu mă bagă. Nu. Sau să zici, cum a zis arhanghelul Mihail, când se lupta pe trupul lui Moise, pe munții Nebo, acolo, deasupra Ierihonului, și demonul satan spunește, bat jocuri la adresa lui Dumnezeu, înfricoșătoare, în luptă cu arhanghelul Mihail. Și arhanghelul Mihail a zis atât, să te certe pe mine, diavole, Domnul, atât a zis, n-a zis. Ne-ai norocit, vai, cum ai zis, ce ai zis, începem acolo să studiem ce-o zis. Să te certe pe tine, diavole, Domnul. Sau cuvântul Mântuitorului către diavol spus la ultima ispitire, înapoi a mea, satană, că-ți minteală mi-ești. Și gata! Cu asta, gata. Înțelege? Sau i-a zis lui Petru. Așa trebuie împotriva gândurilor de hulă. Dacă am cunoscut, când am fost în parohia acolo la Lupeni, s-a întâmplat cu unor oameni, în general femeile au această ispită, pentru că sunt atât de pătimașe în a crede că trebuie să fii curat, trebuie să ai numai gânduri curate, trebuie să ai gânduri bune, trebuie să ai nu știu ce. Și se luptau să aibă numai gânduri bune. Ori, unele dintre ele aveau niște, tocmai pentru că erau atât de puritare și încercau să fie curate, perfecte, și credeau că poți să ai stăpânirea asupra gândurilor. Că poți să stăpânești tu gândurile, să faci tu ce vrei cu ele. Nu poți! Nu poți! Și tocmai de aia am întâlnit femeia aproape nebune, disperate, cu ochii ieșiți din orbită, când am mers acolo. Și care spuneam, de zeci de ani, mă lupt, părinte, cu gândurile de hură, care îmi vin ziua și noapte, ziua și noapte. Și dacă citea în Evanghelie că orice se va ierta omului decât gândurile, decât hurile împotriva Duhului Sfânt, numai despre Duhul Sfânt, îi venea să zică, nu vreau, dar bine. Și erau disperate. Și cine vrea să asculte și să primească de la Sfinț, de exemplu, Sfântul Sidon a trăit 17 ani s-a luptat cu gândurile de ură, de hulă. 17 ani! Sfântul Muntele Atos, care cunoscuse rugăciunea inimii, văzuse pe Maica Domnului, pe Dumnezeu, înțelegeți? Nu oricine. Și se lupta cu el demonul. Și când cine vrea să asculte și îi spunea, uite, femeie, așa trebuie să faci. Nu lua în seamă, ca și cum n-ai auzit, nu-ți pasă, nu te interesezi. Se tămăduia instantaneu. Se făceau liniște. Dar pentru că spuneau părinții care au experimentat ei, au văzut ei, au luptat ei, nu trebuie să descoperi tu. Te-ai făcut un mare deștept că descoperi tu pământul și cerul și pământul. Nu descoperi nimic. Nu descoperi omul în coadă la prună. În ceea ce privește timpul îndelungat petrecut cu părinții noștri, tocmai toamna, împreună, ce să facem dacă vedem că acesta nu ne folosește? Există un moment de despărțire. Da, există un moment de despărțire și albinele au un moment de despărțire în care roiesc, se lasă pe cei... Dar aici e foarte, foarte înțeles. Nu știu dacă știți... Nu știu dacă știți că albinele pleacă cei bătrâni și rămân cei tineri. Nu știu dacă știți. Că nu pleacă cele tinere. Foarte interesant. Deci albinele, la un moment dat, după ce îi cresc pe ăștia micuți puieții, zic, na, gata, de acum rămâne, știți locul, știți pe aici, noi plecăm. Noi suntem mai bătrâni, ne facem noi cuibar nou, ne pricepem. Și pleacă toate alea bătrâne și rămân alea tinere, care rămân în continuare. Foarte interesant. Pe lucrurile astea trebuie luate în seamă. Dar bine, Dumnezeu totuși nouă oamenilor a dat altă rânduială și a zis, și va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, și se va duce, și atunci există un moment când omul trebuie să facă pasul ăsta. Nu poate să stea pe capul vieților părinți și să continuă la nesfârșit, încercând, ei devin săraci tot mai obosiți, tot mai necăjiți, tot mai... Trebuie cumva protejați. Și despre asta aș fi vrut să vorbesc și poate în altă zi, când o să mai avem timp, despre faptul că în legătura dintre oameni, indiferent, părinți, copii, soț, soție, dar mai ales soț, soție, trebuie foarte multă grijă. Există această erezie, eu așa o numesc, erezie, în care spunem că trebuie spus tot. Tot ce simți, tot ce trăiești, tot ce îți trece ție prin cap, toate fricile, toate grijile, toate spaimele, toate nebuniile și... nu știu cum se le numesc. Pornirile sexuale, de toate felurile, gândurile, toate tipurile, toate... trebuie să le spui celuilalt. Dacă îl iubești, trebuie să-i spui tot. Mare greșeală. O mare greșeală. De fapt, omul... nimeni nu poate să ducă rău. De-abia duce rău din el și lupta cu rău din el. Ce să ducă el rău din celălalt? Că nu-l poate duce fără să se întineze cu mintea. Fără să se tulbure el și să zică, wow, ce la ce se gândește. Și să nu mai uite în vecii vecilor lucrurile astea. Și nici să te mai poate privi pe tine curat vreodată. Nu mai poate că zice, aoleu. Mi-a spus că totdeauna când m-a plecat, mi-a se gândea că... mă, nu te mai pleci în veci. Te duci la închisoare, nu te mai pleci nici cum. Te pleci așa. Pentru că nu vrei. Nu mai vrei. Deci, foarte periculos să spui tot. Nu se spune. Se spune cu foarte multă atenție ca să-l ocrotești pe celălalt, să-l ajuți, să-l întărești. Și adevărul... da, spui adevărul, dar depinde cum îl spui. Și până la ce măsură poate să primească celălalt. Nu orice... cu de-a dura casta, e hană iubire, eu mă căsătoresc ca să spun tot, să am pe umărul cui să plâng, să spun toate, să... nu! Tu te căsătorești ca să mergeți împreună, să vă ocrotiți cât se poate, să mergeți pe Hristos. Lui să-i spui, Hristos le poate purta, oamenii nu pot purta. Oamenii, de-abia mai putem noi, duhovnicii, pentru că ne ocrotește darul Duhului Sfânt, să purtăm gândurile și de-abia, și vieții psihologice. Unii au raznă săraci și dacă se roagă și pe ei, mai ajută Dumnezeu și le poartă. Dar e foarte greu de purtat așa ceva. Nimeni nu poate purta răul celuilalt, gândurile rele, învârtoșările celuilalt, ci tu să nu știi cum să dai numai cele bune celuilalt, să faci cele... Deci dragostea are nevoie tocmai de această luptă a omului de a dărui numai cele bune din inima lui. De-aia noi la cununie ne prindem de mâna dreaptă. Stai semnul iubirii dintre cei doi la căsătorie. Nu pupatul și nu știu ce, și schimbul de salivă. Asta am zis-o de la Napoleon, că el zicea că ce e dragoste, schimb de salivă, zice așa. Nu e adevărat, nu e să schimb de salivă. Dar nu pupatul ca la catolic, ci ținerea de mâna dreaptă. În ce sens? Că tu promiți lui Dumnezeu că de acum o să-i dai numai cele bune din câte ai tu soției sau soțului, și o să vezi la el sau la ea numai cele bune, de-a dreapta, cele bune, cele folositoare și cele negative, o să le treci cu vederea, o să le vezi ușor și repede și o să le dai la o parte. Și de la tine și de la ea. Asta promis tu. Nu că de acum tot ce-mi trece prin creierul meu mic, o să-i spun. Păi o să fie un dezastru. Omul acela nu o să poată purta mult timp ce-ai spui tu pe acolo. Și o să se transforme într-un coșmar toată căsătoria voastră. Și trebuie păstrat o anumită atenție la ce spui. Și de fapt tu te înhamă la o luptă incredibilă cu tine însuți ca să dai numai cei buni celuilalt, o viață întreagă. Și să te străduiești și să te lupți cu tine însuți ca și cu lei, ca să nu îl superi pe celălalt. Când te întorci la serviciu, tu nu te căsătorești ca atunci când te întorci la serviciu să ai cui să-i spui, nu mai pot, m-am săturat. Nu. Și te căsătorești ca după ce ieși la serviciu să te plimbi în jurul blocului, să te bagi într-o biserică, să te rogi și zâmbind să te întorci acasă, să vezi cum poți să locotești pe celălalt, dacă n-are cumva el dureri, nu că tu să te duci să dai, să faci, să dregi. Ori fi momente când nu o să mai poți să rabi sau o să vadă celălalt că ceva este. Și o să spui, da, tu trebuie să te lupți cu tine. E singura soluție ca să susții o căsătorie. Și ca să-l poți ajuta pe celălalt și ca să-l faci pe celălalt să te iubească și tu să-l poți iubi. Nu se poate cu turnarea lăturilor toată ziua pe capul celuilalt. Ca așa eu sunt eu. Păi dacă așa sunt eu, cum zicea, era un băiat prieten cu noi, ne întâlneam, stăteam nopți întregi la discuții și el era apropiat de credință, dar încă nu era în credință. Și era așa mai cioban, e firea lui. Și trăgea cu tot un pârț, așa, în mijlocul discuțiilor. Ce faci, mă? Păi dar ce, bă, că suntem prieteni, dacă așa m-a venit. Dar știți că nu e bine să ții, pentru că nu știu ce, și începea să ne țină teorii. Măi, lasă-mă în pace, mă. Măi, nu se face așa ceva, oricât ai fi, nu mai poți să fii fericit. Sau râvâială, păi cum să nu dai drumul la râvâială, dacă așa mi-a venit. Sau orice altceva, sau căscat, de alea, așa. Dacă așa, ăsta e firesc, nu-i firesc, nu-i firesc, ăsta e animalii, nu-i... Mai o faci cu tine însuți, te lupți, trebuie să faci cumva cu ceilalți, cu prietenii tăi, să fie cât mai... partea ta cea mai frumoasă, dacă e nevoie, stai în casă, când nu poți să dai nimic bun și frumos. Și după aia, când poți să zâmbești, să fii iar binevoitor, ieși pe afară și vorbești cu ei, nu. Așa sunt eu, trist, mă, nu. Și muști din celălalt și nu știu ce. Nu. Da? Deci, nu e o joacă să te căsătorești sau să fii în societate, e luptă. E strădanie. Dimpotrivă, Dumnezeu ne spune, ne chiar spune să uităm de noi și să ne pliem după celălalt. Plânge cu cel ce plâng. Și bucură-te cu cei ce se bucură. Tu uiți de tine. Nu, tu nu știi cum să te îndrești prin ea, să-i spui și tu rafta ta. Nu, ci tu să plângi cu cel ce plânge și necăjit și să-l înțelegi și să te bucuri cu cei ce se bucură și să fii ca un vas care se umple de celălalt. Tu astăzi, da, păi în căsătorie. Da, păi în căsătorie. Ori noi avem impresia că în căsătorie nu se țină poruncile. Acolo, Doamne, poți să-i dai drumul la tot. Bă, dacă așa mi-a venit, oamenii devin obtuzi, obosiți, plictisiți, tracârți, așa, ce, acum mă aude, aia, păi suntem căsătorit. Ce contează, Doamne, nu se face așa ceva. Nu se mâncă cioflăină, nu se face nu știu ce. Exact cum când te duci la, nu știu ce, casa regală, mănânci, de aici de ce nu faci așa? Adică de ce aici așa și acolo așa? Acolo ca să ai imagine frumoase. Nu. Aici, în primul rând, nu-și face avestul. Știți cum mă spuneam de Părintele Stăniloae și mi se pare de pateric? Și l-am aflat de la cele două surori, Maica Filoftea și Maica Rafaela, care a venit într-o seară, erau maicile cele două mijloare de Părintele Stăniloae și a venit o femeie, a spus că soțul meu nu-mi place, nu-mi place niciodată ce fac de mâncare, părinte, că venea la el ca la un părinte. Și mă ceartă și îmi spune că nu-i sărat, că nu-i priperat, că nu știu ce, că nu știu cum. Și după ce a plecat, Părintele Stăniloae a zis, Doamne, zice, eu nu țin minte să fi zis soției mele vreodată că nu-mi place ceva din ce a făcut. Și zice, nu numai atât, nici n-am îndrăznit să ridic mâna spre solniță sau spre piper ca să, așa, ca să ea să înțeleagă că nu era destul de bună. Niciodată într-o viață de 50-60 de ani de viață. Păi asta este taina iubirii, înțelegi? Nu. Ce mâncare asta? Pe acolo. Nu merge, ci că nu merge adevărul. Este adevărul meu, este adevărul. Care adevărul meu? Dacă adevărul duce la dezastru, nu mă interesează adevărul. Dacă adevărul duce la supărare, nu mă interesează, dar nu în adevăr. Dacă adevărul acela duce la durere, nu mă interesează ce adevăr. Vreau să-l țin în timp. Dacă căsătoria este așa de grea, mai are rost să te căsătorești, nu toți pot să înțeleagă aceasta. A zis și Mântuitorul, e foarte greu cuvântul. Nu toți pot să înțeleagă, unii sunt fameni din nașură, alții se fac ei fameni și îi face lumea, alții se fac ei pentru Împărăția Lui Dumnezeu, dar unii se căsătorești și o ia pe care aceasta grea. Cum înțelegem cuvintele? Tot ceea ce a fost, aceea va mai fi, nu este nimic nou sub soare, bine, sunt ale lui Solomon, le putem privi prin prisma raportului între generații, cum? Păi le putem privi în înțelesul simplu că nu are rost să ne credem noi buricul pământului, că mie mi se pare genial un cuvânt al lui Goethe. Tot ceea ce gândești, tot ceea ce trăiești, tot ceea ce simți, a fost deja gândit, trăit, simțit. A fost deja. Deci să nu crezi tu că am descoperit, nu știu ce. N-am descoperit, a fost de mult trăit, simțit, gândit. Și cred asta, nu rămâne decât să-i adaugi un plus de personalitate, dar nu se pare atât de greu cum nu se personalitate, un plus de ceva personal, unic al tău, din trăirea ta, din felul tău de fi. Da? Lucrurile au fost trăite de mii, de mulți alții, sau Schopenhauer, care zicea toți oamenii trăiesc lucrurile la aceeași, aproape la aceeași profunzime, la aceeași durere, la aceeași... Numai că numai unii pot să o exprime. Și acelea, zicea el, sunt geniile, sau oamenii de artă. Unii prin pictură, alții prin scriere, scriere, alții prin cuvânt, alții numai cu unii pot să exprime. Dar lucrurile trăiesc tot la fel. Numai cu unii pot să le exprime. Și aia par genial, extraordinar, wow. Dar de fapt toți le trăiesc. Și să zică, numai că ei nu știu să le exprime. Și au murit ducând cu ei în pământ dureri, neputințe, griji, spaime, care le trăiesc și ei la fel ca tine, numai că ei nu știu să le exprime. Nu le-au zis nici măcar o dată, nici nu știu cum să le formuleze. Poate că un cuvânt strigat de o bătrână într-un sat, o, oh, Doamne, sau cum zicea Agăricianul Feveleaga, Tu l-ai, Doamne, e mai expresiv înainte de Dumnezeu decât cărți întregi de explicații pe care le dau oamenii când își exprimă stările, trăirile, nu știu ce. Dar nu știa să exprime femeia. Atâta putea să zică, Tu l-ai, Doamne, de tot ce omul, și soțul, și copiii, și calul, și toți. O striga așa, Tu l-ai, Doamne. Bine. Cred că acesta. Dacă mai aveți o întrebare, dacă nu, să mergeți spre acolo, pe strada aceea unde am mâncat, că ceva o să învățați. Ne întâlnim mâine la ora 6, încep spovedaniile. O să fie utrenia și de la ora 8, liturghia, la care că o să, cred că o să fie și Părintele Nicolae Saharov. Mulțumesc. Dicem cuvinese?
Cuvinese cu adevărat. Să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât eruvinii, și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Pentru căciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.